Još jedan međunarodni uspjeh Hašire. Povodom osvajanja srebrne medalje na 13. Ohridskom horskom festivalu, koji je hor jevrejske opštine u Novom Sadu Hašira drugi put posle 10 godina, posljednjeg dana avgusta doneo iz ovog jedinstvenog, milenijumskom kulturom bogatog grada na obalama prekrasnog istoimenog jezera, svoje impresije i zapažanja zabeležila je za naš portal Marija Damov, nekadašnja muzička urednica Radio Novog Sada. Moji prvi susreti s horom Hašira datiraju gotovo od početka delovanja ovog po repertuaru u nas jedinstvenog vokalnog ansambla, čije nastupe sam pratila u prvom redu po zadatku kao muzički urednik, komentator Radio Novog Sada, a ubrzo i kao običan ljubitelj muzike koji pasionirano posećuje koncerte i veoma poštuje živa izvođenja. Upravo programsko opredeljenje Hašire i ozbiljan pristup otkrivanju i predstavljanju dobro nastudirane podjednako jevrejske liturgijske muzike, ali i njenih svetovnih po popularnim melodijama prepoznatljivih tradicionalnih narodnih pesama i obrada, privukli su me da prilično redovno, odnosno kad god mogu, prisustvujem celokupnim večerima i mnogim prigodnim nastupima hora, a kada su novi projekti i pripreme za takmičenje u pitanju, svratim i na neke važnije probe. Impresionirana i skoro opipljivim entuzijazmom i posvećenošću predavanja, zadovoljstvom sam uočavala stasavanje stalnijeg, postupno i novim pevačima obnavljanog sastava od prvih koraka na čelu sa Suzanom Gross.